isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għal-darba ħra ċal xwireb wara il-mikrofonu, sel-milkom, edin nil-taqaw ġima wara ġima u dejjem f'din is-sensiela nippruvaw niffukaw l-attenzjoni tagħna fuq xi aspett partikulari li bla dubju għandu l-influenzi imgħoddija inkluż u l-iktar ta' l-aħħar fażi perjodu għajdu ritrit tal-Ingliżi, dak li ngħidulu popolarment tal-Ingliżi taħt l-Imperu Brittaniku, u llum għażilna suġġett li nista' ngħid xi ftit jew wis kważi bil-fors jorqod il kulħadd għaliex dan huwa l-edukazzjoni. U jekk m'intix is-semmieħ bħalissa involut fl-edukazzjoni ta' kull livell li hawn ħafna naf li jisimgħuna ir-radju tal-università naħseb mfittex iżjed u ħafna aktar minn edukaturi, imma kulħadd kien l-iskola. U allura xi ftit jew wis kulħadd għandu esperjenza dik li bl-Ingliżi jgħidu first hand, jiġifieri kien imissa bidejh kien jgħat fuq il-bank tal-iskola, kulħadd. U allura xi ftit jew wis għandna interess vast għall-pubbliku Malti. Fuq l-edukazzjoni għażilt li nitkellem ma' professur George Kassar li huwa l-qasam speċjali tiegħu huwa l-patrimonju u t-turizmu li huwa importanti, t-turizmu li biex ngħid hekk l-ewwel nett huwa l-ħajja ta' kuljum għal-Malta. Imma naf li l-professur Kassar jipprova jidħol u jifittex iżjed tarif fuq dak li ngħidulu turizmu kulturali. U dan dejjem fiħdan l-Istitut ta' Turizmu u Vjaġġar u Kultura fl-Università hawnhekk ta' Malta. Terġaw tajt, George, naħseb nista' ngħidlek hekk għax ilha nafek ħafna. Terġaw tajt dan l-aħħar kellu pubblikazzjoni vera interessanti bit-titlu L-edukazzjoni pubblika mela dik ngħidula tal-Gvern tal-Istat f'Malta Kolonja. Bej l-1800 u l-1964. Din hija pubblikazzjoni sabiħa, kolorita u ħarġuha kajt bħala publishers, bħala pubblikaturi. Mela, ħanibda mill-bidu net. Aħna f'dar program nippruvaw niddemarkaw l-indipendenza bħala il-punt ta' qabel u l-punt ta' wara. Meta nħarsu qabel l-indipendenza, George? L-Ingliżi żgur kellhom jagħmlu biex ngħidu hekk is-sisien tas-sistema edukattiva. Għaliex? Għax x'ħinġew huma fil-bidu tas-seklu 19 prattikament skola pubblika ma kienx hawn.
Ekku.
Jew ftit li xejn. X'nistgħu ngħidu fuq dawk iż-żewġ sekli qasir?
Ħanibdew minn hawn, Charles. L-ewwel grazzi tal-sedina u nħu pjaċir nkun fuq programmi bħal daw għax huma programmi naturalment li jgħalmu ħafna anke lis-semmija tagħna biex ikompru jkabbru u jiftħu iktar l-orizzonti tagħhom fl-arfien. Meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni pubblika fi żmien l-Ingliżi, irridu ngħidu sew attenti, illi meta ġew l-Ingliżi ma sabu litteralment xejn, jew kważi xejn. Kien hawn ftit skejjer privati, ċemment tal-Knisja jew minn xi nies biex ngħidu hekk privati sens u individuali u biħlas dejjem, però kien hawn ukoll xi ħaġa żgħira li kienet kważi b'xejn. Ma kienx eżattament pubblika, ma kienx eżattament tal-gvern, imma kien hemm organizzazzjonijiet li kienu jippruvaw jagħmlu kemm jistgħu il-ftit tfal li kellhom jinteressuhom li jitgħalmu xi ħaġa u li kellhom il-ħin li jitgħalmu xi ħaġa għalfejn il-ħin. Għax ħafna mit-tfal kienu jmorru jaħdmu mill-ewwel. Allura kif eżattament ma jsetawx jitgħu, għax ma kellhomx mod ieħor ħlief jgħixu. Mela ħambu nisib naħdem x'imkien, imur l-apprentist ma xi ħadd, il-ġenitur, il-missier l-hom kienu jew iżommuk miegħu magħhom għall-għalqa, jew iżommuk magħhom f'xi negozju, jew f'xi qasam ieħor, jew inkalli jibatuk titgħallem ma' xi ħadd. Mela edukazzjoni ma kienx
mill-iskola.
Naturalment, is-sena kienet il-liħ tal-flus, lajxin. Imma, meta l-Ingliżi indunaw bl-injuranza kbira fis-sens innuqqas edukazzjoni, għazza ma f'dak is-sens, sewwa biex niftehmu ċari kif qed nużawha. Nuqqas kbir ta' edukazzjoni li kien hawn, nuqqas kbir ta' tagħlim li kien hawn, ankuma Avolja kienu kolonizzaturi. Il-kolonizzaturi, imma l-realta kienet li dawr di jiexu għaw. Ma n-nies. Ma l-ek il-nies ma jistaw xifmuħom.
Mandawna.
Esattament. Kif nistan li kmanda xaħat għasis jifem. Għasis jifem. Jow nkalla nxtuqo jamel xaħġa u laqqas bis jifem xirrit jamel.
Għaxaw naħseb ta' bil-mijaj li u kol għal-beneficju ta' semmija ta' għana tajib. Najdu li fis-seklu 19, meta allura beda l-periodu Ingliż, Malta kienet għal dawk tal-iskola taljanizzata.
Ġifieri
il-lingwa franka tal-Maltin barra il-Malti bejnietom.
Eżattament.
Imma il-lingwa li tuża l-qorti, l-knisja, l-iskola, eċetera, l-università kien Italjan.
Kien Italjan u fil-fatt kienet konsiderata bħala l-lingwa tal-kultura, fis-sens il-lingwa ta' dawk li jafu l-iskola allura, jew kalli jinteressuhom anke fl-iskola. Allura x'ġara, l-Ingliżi jridu jagħmlu xi ħaġa. Għall-ewwel 30-40 sena ftit li xejn sar, mhux qed ngħid ma sar xejn, għax kienu ġa bdew jippruvaw jirranġaw xi ħaġa.
U jgħinu dawk li.
U jgħinu dawk li setgħu biex ngħidu hekk b'xi mod ikollhom ftit ħin tfal u imorru l-iskola. Però l-iżvolta l-qalba biex ngħidu hekk minn mill-ftit jew xejn għal ħafna saret fl-1850. Mela wara li ġiet il-Kummissjoni Rjali tal-1836 li kienet diġà dittati rapporti u allura spinta lejn xi forma ta' edukazzjoni, fl-1850 għajnejn il-Gvernatur u l-Gvern Ingliż u l-Awtoriti Ingliżi waqgħu fuq il-kanonku Dr. Paolo Policino. U hemmhekk tista' tgħid li l-edukazzjoni f'Malta twildet bis-serjetà. Qabel kien hemm xi affarijiet. Ma meta Paolo Policino ħaf ideh ir-riedni tad-dipartiment tal-iskejjel primarji, awtomatikament
jiena ngħid
għamel kważi wieda ma jew innifsu illi dal-poplu injorant
jibda jitgħallem.
Bixra ta' poplu ħafna aktar edukat, ħafna aktar struit.
Ma nistawx ninsow għax la semmejt tal-1850 li mbagħad il-famuż Keenan report tal-1878. Ġifieri qed nitkellmu qishu 30 sena wara li semmejt inti. Dak mbagħad għamel differenza kbira x'fost affarijiet oħra sab li l-edukazzjoni sa dikinhar kienet għadha mhux ideali jew mhux effettiva biżejjed. Wem daħal l-Ingliż.
Imma ħankunu ċari. Keenan kellu aġenda. Jista' kullu ma kietx tiegħu ma kienet ta' gvern Ingliż.
U aġenda politika.
Żgur, hija aġenda politika. Qed ngħid mhux bil-fors tiegħu għax naturalment dan kellu kif ngħidu bl-Ingliż brief. U x'vera, jiġri isma' inti trid kważi sipek. Kważi sipek u l-istruzzjonijiet huma għalax tassib biżgur nagħmlu l-qalba li rridu. X'kienet il-qalba?
U li jitgħallmu l-Ingliż.
Il-qalba kienet l-ewwel li impoġġu direttur li huwa tana veru, taj li Policino kien kontra Ingliżi le, imma kien apolitiku, ma tantx kien jinkutaħ il-politika, kien jinkutaħ l-edukazzjoni realment.
Kien genuin.
Genuin lejn in-nies, kien raġel tal-nies, tinsiex kien ukoll qassis. U xi ftit jew kien jagħmelha ma' ħafna nies, mela kien jaf eżattament il-problemi tagħhom, tat-tfal tagħhom, tal-familji tagħhom.
U l-ħtieġa li
kienu. U l-ħtieġa li kien hemm li kollhom bżonn edukaw anke biex imorru jaħdmu. Però l-Ingliżi għalkemm ma kellhom xejn realment kontra Policino, rridu xi ħadd li aktar jiġbed il-ħabel tagħhom. U kellhom diġà frashom lil Sigismondo Savona, li kien għallim ukoll, nkunu ċari, ġifieri ma kienx ġej dan minn xi settur ieħor ħlief mit-tagħlim, kien għallim, kellu anke l-iskola tiegħu f'xi żmien, skola privata, kien ukoll għallim li studja ġol l-kulleġġ, kont ġol kulleġġ tal-militar biex jgħallem anke fiskejjel tal-militar, mhux kien jgħallem is-suldati, kellhom it-tfal ta' familji, ta' soldati, però mbagħad naturalment daħlu kol anke fil-politika, allura kien persuna mdaħħal ħafna anke fix-xena Maltija.
Kienu jafu li huwa pro-British.
Kienu jafu li huwa pro-British, kienu jafu li huwa favur l-Ingliżi. U rridu jpoġġuh, u kienet diffiċli ħafna biex poġġih. Għaliex, għax kienu jafu li Policino kien maħbub. U fil-fatt is-substituzzjonijiet anke sibhom fid-dokumenti biex ngħidu hekk segreti. Isma, meta niġu biex naqelbu ilu l-ġoloġin, noqgħodu tant kif ħanqelbu ilu. Għax in-nies hemm barra.
Iduru kontrina.
Iduru kontrina. Stennew ħsiefer, kien qed imur barra mhux fuq ġita da, kien qed is-soltu kien imur barra anke minn butu biex jara x'inhu jiġri fl-edukazzjoni barra minn Malta biex imma tiġi għaw u jipprova li jista. U waqt dil-qalba fl-1880 għaddiet il-famuża liġi fil-Kunsil tal-Gvern u qalbu ilu. U meta ġilu rada sab.
Li kollox bl-Ingliż, inkluż l-Università.
Fil-fatt li ġara kien taħ pensjoni full, mhux normali kien tiġri ma' full
qabel żomboħ.
jizommuħ kalma,
kwiet,
għajdlu li trejt, jizommuħ, u poġġew il-Sġismondo. U Sġismondo qabad il-rapport ta' Kina nissa u beda jimxu fuqu biċċa biċċa. Però hawnhekk irid ngħid, u din importanti li ngħidha. Għalkemm daw id-diretturi kollha ta' tista' tgħid kienu favur l-Ingliżi anke ta' warajhom.
Laferla.
U laferla kien jieħor pur eċċellenza pro-Ingliż. Però u din irid intuwilhom u nkella ma nkunux ġusti magħhom. Kienu jaraw ħafna il-ġejt tal-poplu Malti. Tajli kif? Tajli, mux jiġbul ħajba l-Inglis? Eħe.
Pero
kienu Maltin. U dejjem tinduna, xina rajt il-dokumenti kolla, tinduna li dejjem kistru rasom kif ħajżidu l-edukazzjoni, kif sajal moktar għallima, kif ħajkun maktar tfal fi skola.
Ħassew li veru kien hemm bżonn.
Eżatt. U kienu jiktbulhom l-gvern Inglis, kienu jiktbulu tina l-flus. Għandna bżonn inkabru hekk, nagħmlu hekk, inżidu hekk. Il-problema kienx huma. Kien il-gvern Ingliż li dejjem iżhom lura kemm jagħti
flus.
Jon foq mill-inqas. U allura jekk tonfoq mill-inqas ma tantx tieħu. Tantu veru pereżempju Sġismond ta' Zambora wara seba' snin qata' qalbu. Sġismond qata' qalbu għax induna li dak li suppost qiegħed hemm biex jagħmel li allura huwa direttur tal-edukazzjoni.
Qed jonqos.
By the way, kien l-ewwel wieħed li kien ukoll rettur tal-università u direttur tal-edukazzjoni. Interessanti li daqas degree ma kellu. Immaġin, tinnoħseb l-unika rettur f'ma.
Immaġin mill-militari.
Però ma kellux digri.
Le madonna drawwa dik li ma jkollhomx ħafna edukazzjoni ma fil-militari.
Realment kellu edukazzjoni, ma kellux grat.
Ma kienx
universitarju. Allura immaġin inti kollok rettur li laqas għandu grat universitarju
u jsemmexxi
l-università u jagħti d-degrees, jagħti l-gradi. Mela, naħseb l-unika darba fil-fatt fl-istorja tal-edukazzjoni f'Malta, tal-università, li kellna. Rettur li ma kellux addirittura grad u kellu ċertifikat, ċertifikat tal-lim, ma kellux grad universitarju. Il-fatt kif qed ngħidlek li kellu jitlaq, xeba, abżitlu kif jgħidu, għax dan jitlob, ma jtuħ xej, u għallhom investmentu budgetarju jew għal xej, litteralment. U dabbar rasu, fil-fatt tantu veru mbagħad daħal fil-politika,
beda l-partit
kontra, għaleb kontra l-Ingliżi, għal xi żminijiet anke kien kontra l-Ingliżi, ma baqax iffissat kif ngħidu fuqhom. U naturalment imbagħad kopra ħajja tiegħu kif nafuha. Il-fatt huwa li se fis-seklu 20 allura qed naġġel għax naf li mbagħad irid nitkellmu fuq
wara l-indipendenza
1964 fis-seklu 20 però l-Ingliżi kważi kważi għenu aktar l-diretturi mill-li fis-seklu 19 biex jiftħu l-edukazzjoni. L-ewwel nettex ridu jidħlu l-Ingliż. U biex jiddaħħal l-Ingliż trid skola aktar b'saħħitha u aktar
mxerda
u aktar u aktar u aktar.
Tilħaq il-kulħadd.
Eżattament, bħalliema aktar struwiti. X'inti l-għallim stess tittalmu l-Ingliż lilu biex jgħallem ukoll it-tfal.
U kien hemm żmien kienu jħobbu jgħidu English and English only.
Eżatt.
Dik il-kwistjoni li matuża l-ebda lingwa oħra jista' jkun ħalli daw żgur jitalmu l-Ingliż.
Fil-fatt tantu sewa għattajt, illi kienem zmin li anka fi zmin Savona stess, kienem struzzjoni li jekk għallimu għandu daqsej zmin, jew għandu daqsej zmin zejjed, u di għat musejrna xiela titallem l-Inglis, kienu pratikament. Mux ikaċċu
għal-pensjoni.
Itu għal-pensjoni. Mux ikaċċu fil-sens daqqa tasa għal-barra. Imma jitu għal-pensjoni. L-irritnajt huwa li l-istruzzjoni kienet ċara. L-istruzzjoni l-direttori kolla kienet ċara. Isma, nalmu, pero anka l-Ingliż irridu ntuħ l-spinta. U allura, speċjalment fis-seklu 20, din l-spinta bdiet tingħata dejjem iżjed, sakemm naturalment fi żmien anke Strickland bħala Prim Ministru ta' Malta inqalgħu ġrid kbir bejn l-iskejjel, il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien il-Partit Kostituzzjonali, proprju minħabba lingwa. Ħabba l-Ingliż
fatt jagħmlu l-kwistjoni tal-lingwa.
Il-language question.
Tkaxkret
l-istudenti għafuha.
Tkaxkret kważi sa t-tieni gwerra dinjija.
Fil-fatt interessanti li kienet proprju t-tieni gwerra dinjija li waqfitha din il-kwistjoni għax meta Mussolini attakka lil Malta, ħafna Maltin li kienu ħanajdu l-għom pro Italjan, imma mux bil-fost favur Italjan il-fasċisti, ma favur Italjan bħala lingwa kulturali.
Kultura Italjan.
Dew jgħidu, jadan possibli li jenna għadu għad minna l-bombija għat jattakkana.
Għamlu pjaċir bil-Ingliżi.
U għamlu pjaċir l-Ingliżi, pratikament, ġiviri, ħafna zdi ma jirriżawi, xumma dik il-verità.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Isfaru n-Nuklat. Illum fl-istudju miegħi il-professur George Kassar, apparti li huwa lecturer hawnhekk l-Università fuq il-Patrimonju u l-Turizmu Kulturali, għadu kemm ħareġ ukoll ktieb propju dwar l-edukazzjoni f'Malta Kolonja. U għalhekk naħseb is-suġġett jinteressar ħafna nies. l-ewwel parti li tkellimna l-iżjed iktar il-professur Kassar dwar l-istorja tal-edukazzjoni f'Malta bejn ngħidu hekk l-1800 u l-1964 meta niġu għall-indipendenza. George, forsi qabel ma nmissu l-indipendenza li hija aktar il-focus tagħna fit-tieni parti, ngħidu tajjeb li l-iktar passa biex ngħidlek b'saħħtu ġi fl-aħħar wara l-gwerra fl-aħħar ta' snin 40, meta l-edukazzjoni saret għall-inqas imposta fuq kull ħadd bil-liġi. X'kienet jiġri dikinhar u kemm ħadwa bis-serjetà l-Maltin?
Mela, ħanibdew minnhaw. Tajjeb ngħidu li l-edukazzjoni ta' bil-fors obbligatorja bdiet fl-1924 meta kien għadda l-ewwel liġi ta' compulsory schooling. Jiġifieri la darba inti tmur l-iskola trid teqpa l-iskola, la darba tinkiteb għall-iskola.
Imma jekk ma tinkiteb.
Imma jekk ma tinkiteb teqpa tista' ma tmur xejn, jew tmur
ma jafux bik.
Meta mbagħad għaddit it-tieni gwerra u ma ninsewx li t-tieni gwerra kienet realment linja li taqta.
Bidlet
ta' qabel għal ta' wara kif ngħidu, kienet il-qalba reali tad-dinja mhux biss Malta, tad-dinja kollha, fejn allura n-nies bdew jaħsbu ktar fuq autonomija, indipendenza,
daħlu valuri ġodda.
Daħlu għaliex għax il-gwerra minnha nifisha daħlet lin-nies f'din idea jekk aħna tilidna l-libertà. Sorry, mela aħna x'libertà għandna. Allura anke l-istess gvern Ingliż induna li anka Malta ma tistax biss ikollok compulsory schooling, ma jrid ikollok compulsory education, edukazzjoni obbligatorja. Allora fl-1946 fil-verità daħlet ukoll il-liġi l-ġdida li issa mhux jekk trid tirreġistra però mbagħad jekk tirreġistra titqa' l-iskola, imma trid tirreġistra bil-fors għall-iskola u kont titpa' sa 14 il-sena. Għal-bidu kien 12 il-sena, insomma 14, ma tilqudni msaret 16.
Jiena wara ni 50 ta' 14.
Eżatt, imma bat saret sa 16 ektar tard. Imma daħlet apposta di biex anka ġenituri ħanidu li kienu, ħanidu l-kelma kultant forse ma nkunx fair biżejjed, ma irresponsabbli li l-itfal tagħhom iżommuhom bla skola, ignoranti, fil-sens ma jinteressomx
l-itterati,
l-importanti huwa li għalaw solt, il-gvern impona allura sa fuq il-ġenituri, fuq il-familji, illi anke kint meja bil-ġuħ, anke kint fejl, b'xi mod xorta tittibat it-tfal l-iskola. Tantu veru li nafu bistejjer ta' tfal li jmorru b'żarbuna waħda flok bitnejn, tfal ikollhom ħwejġ imqattajn, tfal maħmuġin, din insibu anka fil-ktib stess li qed issemmi hawnhekk l-ktib tiena issiba anke meta kienu jmorru t-tobba biex jaraw l-affarijiet.
Iċċekkjaw l-frasom. Niftakarhom fi 50.
Eżattament, huma kollha parti mir-realtà ta' Malta.
Tgħuna żejt tal-ħuta. U bl-istess marfa
l-iskola
kollha.
Soqra bit-taqtir, ħabba l-polio, fil-mallaw. Ġirri d-najt, illi il-gvern Ingliż stess induna illi anka wara gwerra, il-poplu Malti ma setax jaqpa biex ngħidu hekk kif kien. Allura anka il-gvern stess imbotta aktar, per eżempju, it-tagħlim tal-għalliema. Daħħal il-kulleġġi kemm tal-subtal-għalliema.
Wow, tajjeb ngħidu forsi parentesi żgħira li meta ngħidu l-gvern hawnhekk qegħdin naraw issa gvernijiet lokali li jtoqsib anka l-edukazzjoni l-elezzjonijiet. Ġifieri mhux diretta mill-Colonial Office biex ngħidlek.
Iva.
Imma għaw gvernijiet Maltin issa.
Ukoll, imma għalhekk għatlek.
Imma għadna kolonja.
Kellek, l-ewwel net kellek il-struttura kolonjali għadha hemmhekk sa 1964 għadha hemm. Però f'xi żminijiet minnhom kellek gvernijiet Maltin. Ma ninsewx li fil-1947 kellek is-self-government it-tieni wieħed. Mela allura self-government bitfisser gvern autonomo, gvern Malti. Però dejjem taħt il-kappa tal-gvern Ingliż. Però allura kien ikollok ministri Maltin tal-edukazzjoni pereżempju, bħal-Prim Ministri Maltin. Però meta kienu xelfu differhom mal-gvern Ingliż u l-gvern Malti jispiċċa xorta l-gvern Ingliż. Bil-gvernatur kien ikompli ċertu policies u jiqpa' dejjem għalhekk għadlek kienu jolternaw. Ġifieri, once li għaddiet it-tieni gwerra mbagħad, l-edukazzjoni ma waqfitx, sempliċiment anke meta forsi l-gvernijiet kien ikollhom problema Maltin, gvernijiet Maltin, problema mal-gvern Ingliż, kien itqa' dejja. Ġifieri, ma kienx taffettwa daqshekk. Issa. Ġejna l-indipendenza allura ġara. Build up kbir ta' wara l-gwerra, ġirja sħiħa biex nżidu kemm nistgħu u nimmodernizzaw kemm nistgħu l-istruttura edukattiva Maltija għadna taħt il-gvern koloniali, wirita Naturalment l-ewwel gvern indipendenti ta' Malta fil-1964. Li naturalment kompla jibni fuqha, ma ninsewx il-gvern Malti ta' dak iż-żmien, l-ewwel gvern Malti ma kellu xejn. Da, littament flus kważi xejn. L-iskola kienet dak li bl-istrutturi li huma. Tajbin kemm huma tajbin l-għalliem u d-diretturi.
L-popolazzjoni tigbir għax kien ħafna tfal.
Gowr u ħafna darbi kont tispiċċa l-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni kien parti naturalment mabliċ wara l-dipendenza.
Jikbru l-iskejjel, ikabru l-iskejjel.
Jibnu jibnu iktar skejjel u per esempio anka f-snin f-50 f-tiet qabel indipendenza u kol kien hemm ġirja sħiħa biex tibda tibni skejjel oħrajn. Fil-fatt hemm numru ta' skejjel inbnew eżatt qabel indipendenza, eżatt fis-sens f-snin ta' qabel indipendenza u li oħrajn inbnew wara l-indipendenza biex ikomplu jżidu l-ewwel hekk l-ispazju. It-tieni jilħqu iktar postijiet fejn tkien hemm tfal li qatt m'għandhom skola viċina, ma ninsewx illi mhux kull kurbel turaħal mhux bħallum, kellhom l-iskola tagħhom ma kellek ċertu skejjer li jridu jaqdu wkoll anke iktar mir-raħal viċin u inkabru s-saħħa tal-għalliema. Mhux biss in-numri, imma wkoll l-edukazzjoni tal-għalliema.
Naw fil-fatt l-emerġenza u l-għalliema tal-emerġenza.
Kienu jidaħlu għalhekk. Kienu jidaħlu l-għalliema ta' emerġenza li kienu tfisser ma kienux għalliema kwalifikati, ma kienu nies persuni li jafu ċertu skola. U għandhom ukoll ħeġġa biex jgħallmu, u ukoll ħeġġa biex jitgħallmu. Ma ninsewx li l-għalliem anke llum aħseb għal dak iż-żmien, barra l-ħeġġa li jgħallem, irid ikollu ukoll ħeġġa li jitgħallem għax kienu għadhom fil-bidu anke tat-tagħlim u t-training, it-taħriġ tagħhom dak iż-żmien. Imma l-verità kienet illi bil-mod il-mod l-ewwel gvern post-koloniali irnexxielu u anke l-gvern ta' wara attwalment irnexxielu jsaħħaħ l-edukazzjoni. Kienet edukazzjoni illi l-mudell kien Ingliż. Pero kella
ma nsejniġi biha di jekk importax minn ħabbani kull ma fadali su xamis.
Iva.
Imma meta tiġi wara l-indipendenza, jiena innotajt li ħafna mill-kodba tal-iskola dak li bl-Ingliż insibuhom textbooks, kienu għadhom kważi l-istess. Jiġu stampati ġieli anki Londra u għaw Malta fejna fi ma jkunux daqstant indirizzati għall-lokal. Jekk ma nsemmu xejn għandek low levels, jiġifieri Oxford u London li konna nagħmlu meta konna studenti fis-snin anke 60 li daw ukoll inbidlu. Kif saret dik il-bidla li nabbandunaw il-mudell 100% Ingliż għal-modelli iktar tal-lum fejn qegħdin inħarsu madwarna b'mod iktar wiesa'.
Mela ħa nagħmlu hekk ara. Il-gvern Malti kien l-imkien kemm dak tal-tawar indipendenza eżatt u anke fis-sebgħinijiet u nazzar dan ngħid anke fit-tmeninijiet, fis-sens il-gvernijiet tal-ewwel 20-30 sena tawar indipendenza kienu dejjem jieħdu il-mudell Ingliż u jibnu fuqu. Mhux qed ngħid kien ikun bil-fors kelma b'kelma. U fatt, imma kien ikun viċin ħafna.
Kien l-iktar modelli jafu.
Iva, pero fis-sebgħinijiet bidet deħla l-idea. Illi anke aħna l-Maltin nistgħu wkoll provawna mhux ħaġa tagħna, pereżempju daħlu kotba aktar biex ngħidu hekk miktubin direttament mill-Maltin għall-Maltin.
Qabel kellek
bil-ġobra ta' wartlik. Vera kien jikbuħ il-Maltin, imma b'xi mod ieħor nagħmlu konna kien dejjem illaċċjat mal-kolonja. Imma id-Denfil, pereżempju, biex insemmu wieħed li ħafna nies żgur jafu bih, kien miktub direttament mill-Maltin għall-Maltin u b'aġenda Maltija kif ngħidu. Allura naqqasna kemm nistgħu l-irbit mal-barranin u daħħalna kemm jista' jkun aktar viċinanza rubrika lejn il-Malti per se. Il-ktib tal-istorja, per eżempju, mill-Outlines of Maltese History għal l-istorja ta' Malta, ġrajet Malta. U ġrajet Malta, l-istorja ta' Malta kienet verament miktuba mill-Maltin għal-Maltin. Issa bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħha naturalment dejjem kien ikollok
tajjeb
u l-ħażin. Imma l-verità kienet din kienet mentalità. Ma tfissirx però fil-sevajnijiet tajna mill-Ingliżi, ħafna mill-esperti biex ngħidlek xorta bqajna nġibuhom mill-Ingilterra. Meta jkollna bżonn
il-mudell
ba' dak. Meta jkollna bżonn nibatu nies għal xi taħriġ nibatuhom l-Ingilterra.
Jew postgraduate daw li jmorru jistudjaw wara għadna sallum.
Imma kien hemm raġuni għaliex Charles ukoll. Għax l-Ingliż minħabba li Malti u Ingliż dejjem kienu flimkien. Malta, kienet iktar faċli għal wieħed Malti li jmur jistudja f'pajjiż fejn l-Ingliż kien
fejja fil-lingwa
imħaddet, jitħaddet jitkellmu bl-Ingliż, milli jmur fl-Italja, jew mur Ġermanja, jew mur Spanja, jew mur
Franza.
Raġuni kħed bazika. Bella, barra l-konnex kolonja Ingliża, allura xiftit jew kien ukoll anke trattament ħana jdu lok speċjali, għax l-Ingliżi kienu kellhom din l-idea li jekk inti ex kolonja Ingliża ikollok ċertu trattament. Tifhimar, il-Franċiżi jagħmlu l-istess, ġifieri anke t-Taljani jagħmlu l-istess, b'xi mod iżommu ċertu rabta anke wara l-kolonja skul saret indipendenti.
Għax għalihom tfisser ukoll fejn fien dak li jgħidulu llum soft power.
Ekka, ġifieri. Ma fl-istess ħin kienu jkunu jkun ituhom ħanajdu għak dak id-daqxejn daqxejn preferenza użaw dik il-kelma. Għadu ħafna Maltin marru jistudjaw l-Ingilterra, kienet faċli għalihom. Però meta ġew lura, ma tfissirx anke aħna ġejn lejn dan iż-żmien aktar modern, għalkemm il-modell Ingliżi baqgħu f'moħħna, però bdejna wkoll dan kan ħarsu madwarna. Bdejna ħarsu madwarna, bdejna naraw x'inhu mhux l-Italja, għax l-Italja prattikament. Dak kollu li għajdu l-Italja baqgħet lura fl-edukazzjoni. Jiġifieri jekk inti tħares li s-sistema Taljana baqgħet pedantika, baqgħet klassika ħafna.
Ma pragmatiċi u
baqgħet wisq marbuta mat-tradizzjoni. Fil-waqt l-Ingliżi
kbira kulturali.
Iva. Iva, u l-famuż kliċeo klassiko. Malta bdiet tħares iktar lejn l-Ingilterra. Għax anke l-Ingilterra bdiet tibdel ċertu strutturi ħana jdulhom hekk tradizzjonali. U anke l-gvern Malta tas-sebgħinijiet bidi jara l-Ingilterra mhux biex jieħu bil-fors kelma b'kelma u ħaġa b'ħaġa, ma bidu l-idea. Jieħu l-kunċett.
U anke naħseb ħares nagħmlej pajjiżi oħra bħal New Zealand jew Kanada.
Fil-fatt ħafna Maltin marru jistudjaw l-Awstralja, marru l-Kanada, marru New Zealand. Għaliex għax pajjiżi jitkellmu bl-Ingliż, però mhumiex purament Ingliżi. Allura kien hemm dik il-bixra u dik it-taħlita. Importanti ngħidu li anka sal-lum l-istruttura statali ġveri tal-edukazzjoni Maltija għatanda ċertu biex najdu l-omek
xsus
Ingliżi, pero l-lum aktar gburin aħna, fil-sens isma jena Malti u jena naf li jena kapaċi, ma rridx bil-fors imburank l-Ingliż biex l-Ingliż jgħid li jiva jew tajba jew nagħmluha.
Minar approvazzjoni.
Eżattament. U dik hija xi ħaġa li nistgħu naraw llum anke fl-istudenti tagħna. L-istudenti tagħna anke fil-kotba tagħhom m'għadhomx marbutin direttament mal-Ingilterra. Imma aktar huma kotba aktar mifruxin. Allura anka l-għalliema aktar moħħhom miftuħ fis-sens mhux miġbur biss lejn l-Ingliżi, imma huwa aktar Ewropew biex ngħidu
speċjalment
globali. U dik hija importanti. Inti l-ewwel u ħanalaq biha, inti l-ewwel semmejt lina wkoll naturalment lecturer fit-turiżmu. U t-turiżmu minnu nnifsu għen biex anke l-edukazzjoni tagħna tieħu żvolta oħra. Iridu nsiru multikulturali u hekk qed jiġri, iridu nsiru globalizzati u hekk qed jiġri, u rridu nkunu nies ippreparati għall-iżviluppi li u l-bidliet tad-dinja. U din qegħdin nagħmluha. Dik hija differenza bejn l-edukazzjoni koloniali u l-edukazzjoni llum.
Proset, għadkom kem smajtu l-professur George Kassar li huwa jispeċjalizza fil-patrimonju u t-turizmu kulturali fiħdan l-Istitut ta' Turizmu, Vjaġġar u Kultura hawnhekk fl-Università ta' Malta u wkoll awtur ta' pubblikazzjoni reċenti li kienet u xvera propja għanda l-iskop li tilħaq bejn l-1800 u l-1964 bit-titlu l-edukazzjoni pubblika f'Malta kolonja. Minna ħati għaj ċal xwire b'nara hawnhekk nirringrazzja l-Ġordi wkoll għall-assistenza teknika u nagħtikom appuntament għal aspetti ieħor fi programm ieħor isfar u nukla saħħa.